Plus s Ondřejem Látalem.
Začíná pondělní vědecká, necelá půlhodinka vysílání Plusu a tady je naše nabídka. Dobrý den. Do jihomoravských mokřadů se díky brněnským vědcům vrací život, a to včetně kriticky ohrožených a dokonce v Česku dosud nepozorovaných druhů. Čím to je? Dvě desítky mimořádně talentovaných mladých vědců získali v červnu prestižní ocenění Akademie věd, tedy prémii Otto Wichterleho. Představíme vám laureátku, která dostala ocenění za svůj výzkum znečištění ledu. Jak ho lze využít v praxi? A mluvit budeme také o takzvané vysoké žilní trombóze. Má na svědomí otoky nohy, křečové žíly, ale je taky bercové vředy. K jejímu odstranění používají lékaři na sále i nástroj, který se podobá pumpičce na kolo. Taky o tom si řekneme víc. Dobrý den a ať se vám dobře poslouchá, přeje z Plusu Ondřej Látal. Věda Plus. O hmyzu s názvem Paralimnus lugens slyšeli pravděpodobně jenom odborníci, ale rozhodně ho v Česku neviděli, tedy pokud se v poslední době nevydali na Břeclavsko. Vědci z Masarykovy univerzity tam totiž obnovují zanedbané mokřady a sledují, jak se do nich vrací život. A to včetně kriticky ohrožených, anebo dokonce v Česku dosud neviděných druhů.
Ta vodní plocha je skutečná oáza, kde žijí nejrůznější druhy vodního hmyzu, obojživelníků a podobně.
S Marií Kotasovou Adámkovou, vedoucí pracoviště Envirop Masarykovy univerzity, stojíme u mokřadu, který ještě nedávno vypadal jako džungle plná suchého rákosí. Poslední 4 roky ho ale brněnští vědci obnovují a sledují, jak se do něj vrací zvířata.
Abychom věděli, jaká opatření jim svědčí, a dokázali jsme se o lokality starat tak, abychom skutečně život vrátili.
Žije tu třeba mnohem více druhů i jedinců ptáků.
Ptákům se tady daří hlavně proto, že zde mají velké množství různého hmyzu jako potravy.
Co za hmyz tady žije, zajímá Zdeno Večerika z Masarykovy univerzity. Na vysekané louce asi 10 metrů od mokřadu chodí s velkým vysavačem.
A vlastně jednoducho přikládáme vysavač na pár sekund k zemi. A odoberáme ten hmyz vlastně 50 krát v rámci jedné plochy.
Takto a dalšími metodami tady entomologové objevili i druhy, které nečekali.
Několik druhů křísou, čisto nových pro Českou republiku.
Křísou,
to je? Křísy, jako cikáda, cikády patří do té skupiny. Že?
A hmyz je také potravou pro obojživelníky a těm se v takovémto obnoveném mokřadu daří. Marie Kotasová Adámková si oblékla brodicí kalhoty a nejdřív po kolena, pak dokonce po prsa se ponořila do mokřadu. Co jste nalovila?
Před zahájením obnovy jsme tady měli pouze nějaké 2 druhy obojživelníků a teď už jich tady máme po 4 letech 9. A popravdě jsme vůbec neočekávali, že se nám tady usadí blatnice skvrnitá.
Vědci z Enviropu Masarykovy univerzity chtějí do roku 2029 vrátit život 500 až 600 hektarům mokřadů po celé jižní Moravě. Z obce Krumvíř na Břeclavsku Michal Šafařík, Český rozhlas.
A v reportáži jsme právě slyšeli o návratu různých živočišných druhů do obnovovaných mokřadů na jižní Moravě. Některé z nich jsou dokonce kriticky ohrožené. Jak se ale v Česku daří zvířatům i jinde než v jihomoravských mokřadech? A co dalšího pro ně můžeme udělat? Nejen o tom teď budu ve Vědě Plus mluvit s Jiřím Rajfem z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přeju dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane Rajfe, jak dnes vypadají seznamy ohrožených druhů v Česku? Přibývá těch ohrožených anebo dokonce kriticky ohrožených druhů zvířat?
Ano, těchto druhů pozvolna přibývá, ale zároveň je třeba říct, že přibývá druhů celkově u nás. Takže sice tady máme vyšší ohrožení, ale vlastně ten počet druhů, který tady u nás můžeme zastihnout, se taky zvyšuje.
A dá se říct, která, řekněme, třída má v Česku největší problémy? Je to hmyz, obojživelníci nebo ptáci?
Určitě to bude ten hmyz. To je taková skupina organismů, která je velmi citlivá na změny prostředí. Mnoho druhů je úzce specializovaných na nějakou třeba konkrétní rostlinu nebo konkrétní typ biotopu. A když se jim změní, nebo když ta rostlina třeba není tak zastoupena v tom prostředí, tak zkrátka ten druh může vyhynout. Takže vlastně ten podíl těch ohrožených druhů je zdaleka největší u těch hmyzích taxonů.
A je to ten jediný důvod, řekněme to vymizení toho přirozeného prostředí, nebo může být na vině třeba i člověk? Jaké jsou ty další faktory?
No tak člověk je na vině většinou v první řadě, protože on právě to prostředí přetváří. V podstatě dneska ta naše příroda je do velké míry uvyklá na to, že člověk tady působil nějakým způsobem takové to extenzivní, málo efektivní zemědělství, které tady bylo někdy od neolitické revoluce, tak to vyprodukovalo takovou velmi pestrou krajinu, na které právě ty spoustu druhů byly zvyklé. A tohle, když se změnilo, vlastně nastoupilo to intenzivní hospodaření, tak vlastně ty druhy, které byly zvyklé na to málo intenzivní, tak ty to nedávají. Takže vlastně hlavní ty příčiny těch změn stojí v tom té změně obhospodařování krajiny, která tady přišla před nějakými několika desítkami let.
My jsme se zatím bavili o zvířatech, ale předpokládám, že pravděpodobně podle podobného klíče na tom budou i rostliny v Česku.
Je to do určité míry podobné, prostě opět jsou tady druhy, které jsou vázány na ty otevřené biotopy, prostě jako polní kultury, to třeba dříve plevele jako koukolu jsou dneska mezi těmi právě ohroženými, nebo nějaké travnaté porosty, které taky vlastně hostí druhy, které jsou ty ohrožené, a naopak to, co expanduje, jsou hlavně dřeviny, vlastně takové ty druhy těch vlastně pozdějších stádií toho vývoje těch jednotlivých biotopů, tak ty vlastně dneska jsou na tom nejlépe ty konkurenčně zdatné druhy.
My jsme před chvilkou slyšeli reportáž o obnovování mokřadů. Pomůže takový obnovený mokřad zvířatům a rostlinám jen přímo na místě, anebo může zlepšit prostředí i v, řekněme, v širší oblasti?
Předně je třeba říct, že takovýhle obnovený mokřad je prostě úžasná věc skutečně pro všechny ty druhy, jak tam kolegové jmenovali. A té krajině to hrozně pomáhá na té lokální úrovni, protože přesně ty organismy, které jsou na tohle prostředí vázány, jsou ty jedny z těch nejohroženějších. A do jaké míry se to přelívá na tu, do té širší krajiny, samozřejmě závisí na řadě faktorů. Pokud třeba takových mokřadů je tam více, tak o tom můžeme uvažovat, že tam opravdu se dá takováhle pozitivní věc zjistit. Na druhou stranu, pokud je ten mokřad hodně izolovaný, tak je to takové složité, protože tam vlastně nemají moc kam jít z toho dál ty zvířata nebo ty organismy, takže vlastně je to taková jako jedna oáza uprostřed pouště, která ale vlastně je taková dost osamocená a je to hodně zvázané přímo na ní.
No a co dalšího, kromě obnovování mokřadů, bychom měli jako lidé dělat, aby se dařilo fauně a flóře? Jsou ještě nějaké další recepty?
Tak ty mokřady jsou opravdu jako hodně významné a pozitivní. Další věci mimo to mokřadní prostředí se týkají zase toho hospodaření v té krajině. Hodně se tady diskutovalo o těch podmínkách pro třeba zemědělství, kdy vlastně se diskutovalo třeba o zmenšování velikosti těch polních lánů, tak to je zrovna věc, která obrovsky pomůže mnoha organismům, ať už to jsou rostliny, hmyz, nebo i ti ptáci, tak tohle, když se prosadilo, tak to bylo velmi pozitivní a samozřejmě veškeré ty takové ty zeslabování toho opatření jsou na škodě biodiverzity, podobně jako zavádění třeba různých neprodukčních prvků do té zemědělské krajiny, které právě mohou sloužit jako taková útočiště, podobně jako ty mokřady, tak zase čím víc jich bude a čím víc budou propojené třeba nebo na menší škále vytvořené, tak tím vlastně to bude pro tu biodiverzitu příznivější.
Dodává ve vysílání Plusu Jiří Rajf z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky moc, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus.
Děkuju a naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dvě desítky mimořádně talentovaných mladých vědců v červnu získali prestižní ocenění České akademie věd, tedy prémii Otto Wichterleho. Díky svému výzkumu znečištění ledu pomocí techniky environmentální elektronové mikroskopie je mezi laureáty také Lubica Vetráková, která působí v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd a je teď zároveň naším hostem ve Vědě Plus. Zdravím do brněnského studia.
Dobrý den vám prajem.
Co vlastně obnáší technika environmentální elektronové mikroskopie, abychom si to dokázali představit?
Tak väčšina ľudí asi pozná klasickú optickú mikroskopiu, s ktorou sa stretneme už na základnej škole na hodinách biológie. Oproti tejto technike Pri elektronovej mikroskopii neposielame na vzorku prúd svetla, ale prúd elektrónov a tým dokážeme dosiahnuť oveľa vyššie rozlíšenie a vidieť štruktúru vzorky vo väčších detailoch. Klasická elektronová mikroskopia však má jednu veľkú nevýhodu, že musí pracovať vo váku a teda nie je vhodná na štúdium vzoriek, ktoré obsahujú vodu, pretože tieto vzorky by sa okamžite vysušili. A táto environmentálna elektronová mikroskopia práve túto nevýhodu prekonáva a umožňuje nám pozorovať vzorky s rozlíšením elektrónovej mikroskopie, ale vo vlhkom prostredí. Takže môžeme pozorovať napríklad dokonca aj živé organizmy. Moji kolegovia takto zobrazili roztoča, ktorý kráčal v komore mikroskopu. Môžeme pozorovať napríklad ľad, ktorý by sa v suchom prostredí okamžite odsublimoval a podobne.
Vy zkoumáte hlavně ledové vzorky, věnovala jste se například otázce, jaký vliv má přítomnost krystalů soli na vlastnosti a chování slaného ledu. Co jste zjistila?
Tak my vlastně študujeme, kde sa nečistoty v ľade nachádzajú, akú majú štruktúru, ako sa tam premieňajú a ako sa potom z toho ľadu dokážu dostať von. Čo sa týka slaného ľadu, tak ten vzniká v prírode bežne zo slanej morskej vody. A z tohto slaného ľadu sa potom tie kryštáliky soli môžu uvoľňovať do atmosféry a vznikajú tzv. Slané aerosoly. A tieto slané aerosoly v polárnych oblastiach významne ovplyvňujú napríklad tvorbu oblakov alebo chemické reakcie v atmosfére a tým vlastne ovplyvňujú jednak počasie v danej oblasti, ale aj celkovo regionálne a globálne klima.
Na to som sa chtela zrovna zeptat, zda máte zmapované, jakým spôsobom môžu tyto látky ovlivniť to regionálne nebo dokonce globálne klima. Jak to funguje?
Tak jednak už som spomínala, že vlastne významne podporujú tvorbu oblakov a asi každý si vie predstaviť, že keď sa vytvoria oblaky, tak sa nám napríklad zmení počasie. Potom tieto látky, napríklad soli, z týchto látok sa môžu uvoľňovať halogenidy, bróm, ktorý spôsobuje tzv. Brómovú explóziu. Táto reakcia je veľmi rýchla, veľmi účinná a napríklad ničí takto ozón v atmosfére.
Jaké nové možnosti, když už se bavíme o environmentální elektronové mikroskopii, může tato metoda přinést, řekněme, v horizontu příštích několika let?
V našej skupine environmentálnej elektronovej mikroskopie na Ústave prístrojovej techniky sa zaoberáme aj vývojom nových metód pre environmentálnu mikroskopiu. Vyvíjame nové detektory, ktoré vlastne dokážu zobraziť vzorku s ešte vyšším rozlíšením. Stačia tam nižšie prúdy elektrónov, takže sa tie vzorky nepoškodia. Takže dokážeme vlastne, stále sa snažíme posúvať tie hranice mikroskopie, že čo všetko sa dokáže zobraziť a momentálne napríklad sa pracuje na projekte, kde ideme do environmentálneho mikroskopu vbudovať chmotnostný spektrometer, ktorý nám umožní okrem toho, že budeme vzorky v reálnom čase pozorovať, tak môžeme aj analyzovať ich chemické zloženie priamo v danom bode, bod po bode, takže budeme vedieť presnú mikroštruktúru.
Rozumím. A jak spolu môžou díky této technice spolupracovať vedci z rôznych oborov? Lze-li to?
Samozrejme, tá spolupráca vedcov z rôznych oborov je kľúčová, pretože jednak na žiadnom pracovisku nie sú všetky prístroje, ktoré človek k práci potrebuje a ani nie je možné v rámci jednej oblasti obsiahnuť všetky vedomosti, ktoré na to treba. Takže napríklad my spolupracujeme pri tom výskume slaných aerosolov, ako vplývajú na ako ovplyvňujú to klíma, tak spolupracujeme napríklad s doktorom Xinom Yangom z British Antarctic Survey, ktorý sa venuje modelovaniu týchto atmosférických modelov. Ďalej spolupracujeme napríklad s doktorom Šelájevom z Ameriky, ktorý je odborník na prípravu farmaceutík, a v spolupráci s ním vlastne sledujeme, ako sa mení štruktúra týchto liečiv pri mrazení a tým pádom ako čo najviac minimalizovať straty aktivity týchto liečiv. Potom samozrejme spolupracujeme s docentom Hegerom z Masarykovej univerzity, ktorý je odborník na spektroskopiu ľadu, a tým pádom vlastne väčšina našich publikácií je zameraná na porovnanie tej mikroskopie a spektroskopie, čiže vidíme jednak, čo sa tam deje, ako to vyzerá, a vidíme premeny chemických látok v reálnom čase a môžeme tieto metódy vlastne porovnávať.
Tak do techniky environmentální elektronové mikroskopie nás alespoň laicky trošku malinko zasvětila laureátka Lubica Vetráková, laureátka prémie Otto Wichterleho. Moc děkuju a přeju hezký zbytek dne.
A vám pekný deň.
Posloucháte Vědu Plus. Několik desítek lidí ročně se v Česku dostane na sál kvůli chronické pánevní trombóze. Ta postihuje žíly, které jsou v končetině nejvýše a vedou až do oblasti pánve. Při zákroku musí lékaři nejprve uzavřenou žílu najít a potom ji pomocí speciálních balonků roztáhnout. Ve Vinohradské nemocnici v Praze se na tyto zákroky specializují.
Ta noha mi jakoby začala těžknout, měla jsem jak kámen jako pocitově.
Vypráví třicátnice Kristýna. Pánevní žilní trombózu prodělala už před 15 lety.
Šla jsem na tu pohotovost a za 5 minut 12 už jsem tu nohu měla jako fialovou trochu, ale naštěstí to dobře dopadlo.
Léta užívala léky na ředění krve. Po dvou těhotenstvích se ale začal její stav zhoršovat.
Zavedeme přímo dovnitř žilního systému katetr, střikem kontrastní látky zobrazíme ten skutečný stav toho žilního řečiště, v kterém vidíme, že má pacientka uzavřené v oblasti pánve.
Shrnuje cévní lékař Tomáš Hauer, jak bude se svým týmem postupovat.
A následně se pomocí tohoto zavedeného katetru různými dalšími pracovními nástroji pokusíme projít tím uzávěrem těch pánevních žil nahoru do dolní té žile. Jakmile projdeme tím vodičem, tak pak už můžeme roztahovat balónky a vystužovat stenty a obnovit tak přímý tok z té končetiny směrem k srdíčku, protože ucpání toho odtoku z té nohy přes ty chronicky uzavřené pánevní žily je to, co té pacientce dělají obtíže.
Teď už je všechno připraveno, za chvilku to začne.
Uděláme lokální anestezii. Teď to ďobne, prosím, jo.
Když se lékař přesvědčí o tom, že pacientka necítí bolest, zavede malým vstupem pod kolenem dlouhý vodič.
Teď už vidíte na obrazovce, jak posouváme směrem ke kyčelnímu kloubu nahoru ten zavaděč. Zlehka nadechnout, vydechnout.
Žádá operatér pacientku, aby na chvíli kvůli rentgenování zadržela dech.
Tady vidíte, že vlastně ta žíla má v sobě takové jako bílé zářezy. To je jízvení po té prodělané trombóze. A ty obíšky, to jsou mimo jiné ty křečové žíly, které pacientku trápí, a to, že to neteče rovně, vytváří veliký žilní tlak v té noze a způsobuje to všechny ty potíže, otok, bolesti. To je vlastně ten důvod, proč to děláme. Zlehka nadechnout, vydechnout, vydržet nedýchat. Nachystáme si prosím nějaký dlouhý šestkový balonek, šlo by to?
Balonky budou lékaři nafukovat pomocí přístroje, který se podobá pumpičce na kolo, jak mi ukazuje intervenční radiolog David Lauer.
Překvapivá může být ta měrka, která dosahuje až 26 barů. Ty balonky při angioplastice se nafukují často na mnohem vyšší tlaky než třeba pneumatiky u kol nebo u automobilů.
Budeme se pohybovat v oblasti toho uzávěru a budeme rozšiřovat tu žílu. Kdyby se zvyšovala intenzita bolesti, sama od sebe říkejte, jo?
Žádá pacientku cévní lékař Tomáš Hauer. Pomocí balonků si pak vytvoří v pánevních žilách cestu pro následné vložení stentu.
Stent je proura spletivá, která má velkou sílu, které říkáme samoexpandibilní, to znamená ten materiál má neustále tendenci se roztahovat do šíře a ten se potom drátu musí zavíst do těch pánevních žil.
Stentů zavedou lékaři hned několik, musí totiž pokrýt krevní řečiště v celé jeho délce.
Jsme v oblasti malý pánve, nafukujeme ty balonky v těch stentech tak, abychom je roztáhli na požadovanou šíři. Musíme to dělat pomalu, aby to pacientku jednak nebolo, jednak aby nám to neprasklo. Musíme být jako šetrný.
Po přibližně hodině a půl na sále je s výsledkem zákroku cévní lékař při pohledu na rentgenový snímek spokojen.
Super výsledek. Obnovená přímá cesta, krásný botok do dolní dutý žíly. Je to správně?
pan doktor přišel, oznámil vám, že je to všechno v pořádku.
Jsem ráda, doufám, že to tak bude i nadále.
Místo pod kolenem, kudy lékaři nástroje zaváděli, se teď ještě musí po dobu 15 minut pevně držet.
Máme odmačkáno, ještě tam dáme takovou pojistnou kompresi.
Je to taková drobná ranka jenom.
To je vlastně asi to největší kouzlo všech těch intervenčních vaskulárních výkonů, že jsme schopni vyřešit spoustu věcí z miniinvazivního vstupu.
Říká lékař David Lauer. Díky zákroku přestanou pacientku trápit otoky nohy i křečové žíly. Do budoucna se také vyhne bercovému vředu. Z Vinohradské nemocnice Andrea Skalická, Český rozhlas.
Vedle chronických stavů řeší lékaři z Vinohradské nemocnice také akutní pánevní trombózy. Pokud je pacient ve vážném stavu, podají mu okamžitě po příjezdu do nemocnice léčbu, která krevní sraženinu do minimálně, respektive maximálně 48 hodin rozpustí. Jak řekl Andreje Skalické cévní lékař Tomáš Hauer, ne každý pacient ale může takový zákrok podstoupit.
Zavedeme do té žíly takový speciální kateter, kterým přímo do toho trombu, do té sraženiny pouštíme látku, která to rozpouští. Tak to je ten princip té katetrové léčby. Pak se často zavede právě i ten stent jako pojistný, ale prostě tím je to vyřešeno. Problém je u pacientů, kteří tohle nemůžou mít, tu katetrovou léčbu, ale potřebovali by to, protože mají sice veliké symptomy, ale tato tromby rozpouštějící léčba, která je zatížena velkými krvácevými riziky, nemůže být podána právě protože třeba v předchorobí bezprostředně krvácely. Ženy typicky gynekologicky nebo jsou ti lidé po nějakém polytraumatu po úraze. Takové pacienty vlastně do donedávna jsme neměli vůbec žádnou léčbu, protože léky příliš nezabírají a tak klasická léčba katetrová byla pro neúnosné krvácivé riziko u těchto specifických skupin pacientů kontraindikována, že tyhle by krvácely. Čili teď se snažíme pro ty pacienty nacházet nové metody.
Vy jste si tu novou metodu už vlastně vyzkoušeli v praxi.
Naše pracoviště nedávno provedlo první zákrok svého druhu, kdy se ty tromby akutní v těch pánevních žilách nerozpouštějí, ale prostě se takovými speciálními novými katetry tahají z těch žil ven. Nedávno pacientku ve velmi těžkém stavu, ani ne 30-letou maminku dvou dětí, která měla oboustrannou pánevní žilní trombózu při vrozené vadě dolní duté žíly a současně gynekologicky krvácela těžce, čili nemohla být trombolizována. Naštěstí jsme měli na sále krátce k dispozici nový typ katetru, jmenuje se ClotTriever, kterým prostě aniž byste tomu pacientu vydali jakékoliv trombolitikum a zvýšili mu krvácevé riziko, tak se schopni v průběhu několika hodin intenzivní práce na sále vytahat všechny ty tromby z těch obou pánevních žil ven, zároveň pak zrekonstruovat tu vlastně téměř nepřítomnou dolní dutou žílu a obě ty pánevní žíly a vlastně během několika hodin vyřešit problém, který tu pacientku ohrožoval na životě a který by třeba ještě 20 dní předtím nebyl vůbec řešitelný, protože v republice jakoby ten materiál nebyl k dispozici.
A vy ho tady máte, ukázal byste mi.
Ukážeme vám ho. Je to vlastně takový dlouhatánský košík, který vy nasunete nad ty tromby, pak ho otevřete a zpětným tahem toho otevřeného košíku ven z toho pacienta přes ty pánevní žíly vlastně sbíráte ty tromby do toho košíku a pak po vodiči celý ten košík naplněný těmi tromby vytáhnete z těch zavaděčů ven, ty tromby prostě vyklepete, zase to schováte do takové pochvy, strčíte to do toho pacienta znovu a několika průjezdy postupně tím košíkem seberete valnou většinu těch trombů a tak zprůchodníte ty pánevní žíly. U té pacientky, o které se bavíme, byl problém, že měla vlastně nedovyvinutou dolní dutou žílu, jak ten dlouhý košík taháte z té dolní duté žíly přes ty pánevní žíly dolů, tak my jsme neměli moc prostoru, kde ten košík rozvinout, takže napřed jsme museli zrekonstruovat tu dolní dutou žílu, abychom vůbec mohli dostat to zařízení do té pacientky a potom teprve jsme mohli provést tu vlastní trombektomii, ale dopadlo to dobře a je jisté, že bez tohoto zařízení by ta pacientka, jak říká mladá žena, maminka, skončila určitě s velkou újmou na zdraví.
Jak běžný je tento zákrok, řekněme na západ od nás nebo ve Spojených státech, provádí se teda běžně pomocí tohoto typu katetru?
Západ od nás je to častější. Já myslím, že trombolíza katetrová má pořád svoje zásadní místo v léčbě těch stavů, ale těch pacientů bude přibývat a díky tomuhle vlastně rozšíříme množství druhů těch pacientů, i starší, nemocné lidi, prostě pacienty z jakéhokoliv důvodu vyřazené z možnosti léčby této diagnózy trombolízou pro neúnosná krvácivá rizika, například pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří dostanou s nádorem spojenou pánevní žilní trombózu a vy pak je nemůžete trombolizovat, protože oni budou krvácet do nádoru. Toto je samozřejmě jako další skupina pacientů, která by z tohoto enormně profitovala.
Dodává intervenční angiolog Tomáš Hauer. Aktuálně lékaři usilují o to, aby byla i tato léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Andrea Skalická, Český rozhlas.
Tady je Věda Plus. Po dvouleté opravě se dnes otevřel obchodní dům Máj na rohu Národní a Spálené ulice v Praze. Zatímco venku si někdejší výkladní skříň socialismu svůj vzhled zachovala, uvnitř se výrazně změnila. Nově nabídne kromě prodejen a restaurací taky zábavní prostor anebo vyhlídku na město.
Nový obchodní dom Máj v Praze je popri obchodnom dome Kotva druhý největší v hlavnom městě.
Výkladní skříň socialismu obchodní dům Maj se poprvé zákazníkům otevřel v roce 1975. Nabídl nový moderní sortiment, na druhé straně tehdejší nedostatek zboží se projevil i tady, třeba u toaletního papíru, jak o tom informovala Československá televize.
Máte toaletní papír?
Nemám, bohužel už není.
A kdy jste měli naposled?
Minulý týden ve čtvrtek.
Jak dlouho vám vydržel?
Jenom dopoledne.
Toaletní papír, to je přeci normální teďko.
A teprve dnes se tolik toužebně očekávaná toaletní potřeba objevila v obchodech.
Po opravě, která investora přišla na 4,5 miliardy korun, se Maj dnes znovu otevírá. Venkovní vzhled si dům zachoval, uvnitř se však výrazně proměnil. Vyžilý socialistický interiér ustoupil, výrazné jsou teď různobarevné světelné prvky. A přišla se na to podívat třeba paní Jana.
Jelikož mám volno, tak jsem říkala, jdu se podívat, protože mě to strašně zajímá. Chodila jsem sem a kdysi jsem tady pracovala před 20 lety i jako brigádně. No už to má úroveň, nádhera. Líbí se mi to.
A výhled z okna jídelního patra na Národní ulici objevili pan Ladislav a Eva Skladna. Z opravy jsou prý nadšení.
Je to tady úžasný. Vyřek já teda aspoň.
Ano, moc se nám to líbí. No. Mě zaujaly lustry hlavně. Pro mě jsou úžasný.
Zákazníci tu najdou kromě obchodů a restaurací taky zábavní herní park nebo terasu s vyhlídkou na město. Z Prahy Jakub Vik, Český rozhlas.
A jsme na konci pondělní Vědy plus. Díky, že jste poslouchali a hezký zbytek dne vám přeje Ondřej Látala.